halkani waa Washington laantaafka Soomaaliga ee aad VOA oo aad ka dhageysataan muujadaha gaagaaban iyo hirarka fiimiyada ee magaalooyinka qaar caalamka oo dhan waxaad nagala socotaan bogga voasomali.com. subax wanaagsan khayrtana dhageysanaysay waa subaxnimo isniina 6 bisha January sanadka 2022 saacadda Afrikada bari waa 6 iyo barkii subaxnimo halka ay Washington tahay 10 iyo barkii habeenimo waxa idaacadda saakiya caalamka idin la socodsiinaya Falastiin Axmed Iimaan iyo anigu ah Sahre Cidla Nuur
laakiin nafaqada marka la eego cuntada Soomaalidu waxay inta badan bariiska ku sameeyaan saliid bay ku sameeyaan tumtum iyo tuun oo ku daraan oo macaan tahay laakiin saliidda ku dhex jirtay adigu aflunsanaysay macaan waxa ka wanaagsan inaad bariis cad oo biyo ah lagu sameeyo
kaas waxa uu ahaa Mahad Cabdulle oo ka waramaya cunnada iyo nafaqada iyo saameynta qofka ay ku yeelato caafimaadkiisa warbixin ayaan idinkaga haynaa waxaa kale oo aad maqli doontaan Mareykanka oo war ka soo saaray khasaarihii ka soo gaaray weerarkii Lamu ee loo geystay xirac ciidan oo Kenya ay la wadaagaan oo la sheegay inay Al-Shabaab weerartay waxaa kale oo aad maqli doontaan gantaalo la sheegay inay ku soo dhaceen aagga cagaaran ee magaalada Baqdaad ciyaaraha iyo qodobo kalena waan idin haynaa marka horeysa warkii dunida Al-Shabaab ayaa 3 askari oo Mareykanka ku dilay weerar ay ku qaadeen saldhig ciidan oo ku yaalla xuduudka Kenya ay la wadaagta dalka Soomaaliya oo ay ku sugnayeen ciidamo Mareykanka iyo kuwa Kenyaana. Ciidamada Mareykanka ee Afrika ku sugan ee magacooda loo soo gaabiyo Africom ayaa sheegay in ay dhinteen 3 askari oo Mareykanka, 2 qof oo qandaraaslayaal ah iyo sidoo kale 2 kale oo qandaraaslayaal ah oo la dhaawacay. Ururka Al-Shabaab ayaa sheegtay weerarkaasi geystay khasaaraha naf iyo saanad military isugu jiray waxaana ay sheegeen in xiradaasi ay weerareen ay ku dileen 17 askari oo Mareykanka iyo 9 Kenyaana hase haatee mas'uuliyiinta Africom ayaa sheegay in warkaasi uu yahay mid la buunbuuniyay oo aan sax ahayn saldhigga ciidamada cirka ee la weeraray ayaa ku yaalla magaalada xeebta Helamu dadka goobta ka ag dhowaana waxay sheegeen inay maqlayeen qarax xoogan oo goobtaasi ka dhacay xilli dambe oo habeenimo ah markii dambana waxaa la arkay qiiq xoogan oo hawada isku shareeray Mareykanka iyo Iran ayaa hanjabaad isweydaarsaday kadib dhimashadii sargaal sare oo ciidamada Iran ka tirsan Qasim Suleimani oo ay ciidamada Mareykanka ku duqeen ku dileen Jimcihii isagoo ku sugnaa magaalada Baqdaad ee caasimadda Iraq. Hoggaamiyaha ruuxiga ee Iran Ayatollah Ali Khamenei ayaa wacad ku maray inay ka argoosan doonaan Mareykanka oo dilay Qasim Suleimani. Madaxweynaha Mareykanka Donald Trump ayaa isaguna ku hanjabay in weerar ay ku qaadi doonaan goobo muhiim ah oo ku yaalla dalka Iran haddii mas'uuliyiinta Iran wax tallaabo ah ay qaabaan si ay uga jawaabaan geerida Suleimani. Gordonba oo xaddi shalay ahna madaxweyne Trump ayaa warbaahinta isagoo la hadlaya mar uu saarnaa diyaaradda madaxtooyada ee Air Force One waxa uu sheegay in Mareykanka aanu marnaba aqbalaynin in dadkiisa la laayo ama ciidamadooda miino loogu aasay jidadka hareerahooda oo ay weerar ku qaadi doonaan goobaha muhiimka ah ee dalka Iran. Madaxweyne Trump wax faahfaahina kama bixin goobaha uu madaxa ku hayo in la weerari doono.
subax wanaagsan khayrtana dhageysanaysay halkaasi aad nagala socotaan waa VOA Washington sidii aad warkaba ku maqlayseen Mareykanka ayaa ka hadlay khasaarihii dhinacooda ka soo gaaray weerarkii lagu qaaday xirac ciidamada Kenya ay la wadaagaan oo ku taala deegaanka Mandabay maleeshiyada ka tirsan ururka Al-Shabaab ayaa shalay toobarigii weerar culus ku qaaday saldhig military oo ku yaalla gobolka Lamu ee dalka Kenya wariyaha VOA Khadar Maxamuud Xareed ayaa warbixintan Kenya ka soo diray
warkan uu soo saaray taliska ciidamada Mareykanka ee Afrika ee Africom loo soo gaabiyo ayaa waxaa lagu faahfaahiyay khasaaraha ciidamada Mareykanka ka soo gaaray weerarkii ay maleeshiyaadka Al-Shabaab ay shalay waaberigii ay ku qaadeen saldhigga ay sida wadajirka ah u wada isticmaalaan ciidamada Mareykanka iyo kuwa Kenya ay ku yaalla halka lagu magacaabo Manda Bay ee deegaanka Lamu ee dalka Kenya qoraalka kasoo baxay taliska ciidamada Mareykanka ee Afrika ayaa lagu yiri muddadii uu socday weerarkii ay kooxda Al-Shabaab ee xiriirka la leh Al-Qaacida ee Bariga Afrika ay horaantii maalintii Axadda ay ku qaadeen saldhigga military ee Mandan Bay ee ciidamada Kenya iyo kuwa Mareykanka waxa halkaas ku geeriyooday xubin kamid ahaa ciidamada Mareykanka iyo laba qandaraasaleyaal ah oo u shaqeynayay wasaaradda gaashaaniga Mareykanka qoraalka ayaa sidoo kale lagu sheegay in weerarkaasi ay ku dhaawacmeen laba kale oo kamid ahaa ciidamada Mareykanka ee ku sugnaa saldhigga weerarka lagu qaaday kuwaasoo hadda xaaladoodu ay wanaagsan tahay lana dabiibayo lama shaacinin magacyada askartii ku geeriyootay weerarka iyo kuwii ku dhaawacmay iyadoo ay socoto qorshe la doonayo sidii askarta geeriyootay loogu wareejin lahaa eheladooda ducadeena iyo qalbiyadeena waxa ay la jiraan qoysaskii iyo eheladii saaxiibadeeni shalay naftooda ku waayo weerarka sidaasi waxa yiri General Stephen Townsend oo ah taliyaha ciidamada Mareykanka ee Afrika qoraalka uu soo saaray Mareykanka ayaa sidoo kale lagu yiri annagoo kaashanayna saaxiibada Afrikaanka ah iyo kuwa caalamiga ah waxaanu gacanta ku soo dhigi doonaa kuwii iska lahaa mas'uuliyadda weerarka iyo maleeshiyaadka Al-Shabaab oo mar walba waxyeeleeya muwaadiniinta Mareykanka iyo danaha Mareykanka saldhigga ay weerarka ku qaadeen maleeshiyaadka Al-Shabaab ee Lamu waxaa ku sugnaa ciidamo Mareykan ah oo tababar dhinaca la dagaalanka argagixisada Aasiya ciidamada Afrikaanka ah ee taageera Soomaaliya waxaana dawladda Mareykanku ay sheegtay in iyada oo kaashanaysa xulafadeeda beesha caalamka aysan ka hor istaagi doonin dadaalada ay ugu jiraan xasilinta gobolka Dhanka dawladda Kenya wali war faahfaahsan oo ku saabsan khasaaraha dagaalka kama soo bixin waxaana weerarkii shalay uu noqonayaa weerarkii labaad ee sanadkan bilowga ah ay gudaha Kenya ay ka fuliyaan maleeshiyaadka kooxda Al-Shabaab labadii bishan ayay ahayd markii maleeshiyaadku ay weerar ku qaadeen gaari rakaab ahaa oo marayay inta u dhaxeysa deegaanada Lamu iyo Mombasa halkaasoo ay ku dileen ilaa 3 qof Khadar Maxamuud Xareed VOA Nairobi
dhinaca kalena saraakiisha reer Ciraaq ayaa xaqiijiyay in gantaalo ay ku soo dhaceen goobta loo yaqaan aagga cagaaran ee magaalada Baqdaad halkaas oo ah goobo ay ku yaalaan inta badan safaaradaha reer galbeedka iyo xafiisyada muhiimka ee dawladda Ciraaq warbixin arrintan ku saabsan Qaahira waxaa nooga soo diray wariyaha Xuseen Saxnuune
ciidamada dalka Ciraaq ayaa xaqiijiyay lix gantaal in ay ku soo dhaceen magaalada Baqdaad oo saddex ka mid ah ay ku dhaceen mandiqada cagaaran ee sida weyn loo ilaaliyo oo ku taala safaaradda dawladda Mareykanka. Bayaanka soo baxay militariga Ciraaq ayaa lagu sheegay in gantaalada lala eegtay bartamaha caasimada dalkaasi. Warbaahinta dalka Ciraaq ayaa sheegtay tiro dad rayid ah in ay ku dhaawacmeen kadib markii hal gantaal uu ku dhacay guri ka soo horjeeda safaaradda dawladda Mareykanka ee magaalada Baqdaad. Sidoo kale gantaalada lala eegtay caasimadda Ciraaq ayaa waxyeelo gaarsiiyay dad kale oo ku sugnaa dhulka ku xeeran safaaradda dawladda Mareykanka. Sida booliska dalkaasi ay xaqiijiyeen, lix qof oo rayid ah ayaa ku dhaawacmay guud ahaan gantaalaha lala eegtay bartamaha magaalada Baqdaad. Dadka degan deegaanada u dhow safaaradda Mareykanka ee magaalada Baqdaad ayaa sheegay in ay arkayeen diyaaradaha dawladda Mareykanka oo dul heehaabayay hawada sare ee bartamaha caasimadda Ciraaq. Weerarka gantaalaha ee lala eegtay mandiqada ay ku taalo safaaradda Mareykanka ayaa ku soo beegmaya xili maalintii shalay baarlamaanka dalka Ciraaq uu ansixiyay go'aan amraya ciidamada shisheeye inay isaga baxaan dalkaasi. Dhinaca kale sarkaal u hadlay dalka Mareykanka ayaa wakaaladda wararka ee Reuters u xaqiijiyay weerarka gantaalada inuu ka yimid dhinaca dalka Iran waana mid keenaysa buu yiri in heegan la geliyo dhammaan ciidamada Mareykanka ee ku sugan gudaha dalkaasi Ciraaq. Sarkaalka u hadlay ciidamada Mareykanka ayaa sheegay inaysan ogeyn ilaa iyo hadda dawladda in dawladda Iran ay ka tahay difaac kaliya ama in ay diyaar garow dhameystiran ay u gashay weerarka dhanaa ciidamada Mareykanka. Mas'uulkan u hadlay dalka Mareykanka ayaa sidoo kale farta ku fiiqay in ciidamada Mareykanka si dhow ay ula socdaan dhaqdhaqaaqyo kale oo ay samayn karaan ciidamada dalka Iran. Arrimahan ayaa imaanaya xili maleeshiyada Shiicada ee Xashdi Shacbi hay'adaha rasmiga ee dawladda Ciraaq ay ku cadaadinayaan in ciidamada Mareykanka ay isaga baxaan guud ahaan dalkaasi Ciraaq. hogamiyaha maleeshiyada ahlu xaqa iyo shiicada ee dalka ciraaq qays al ghazali ayaa maalintii axad sheegay in maleeshiyadooda aysan ka aamusi doonin gardaro kasta oo ka dhala dadka reer ciraaq hogamiyaha maleeshiyadan ayaa ku hanjabay in weerar ay la beegsan doonaan ciidamada iyo saldhigyada dowladda mareykanka ee gudaha dalka ciraaq xisada u dhaxaysay dowladaha Iran iyo Mareykanka ayaa cirka isku shareertay kadib markii ciidamada dalka Mareykanka gantaal ay ku dileen General Qasim Soleimani oo ahaa hogamiyaha xoogaga Qudus ee dalka Iran xilli uu ku sugnaa meel u dhow madaarka caalamiga ee magaalada Baqdaad. Xuseen Saxnuuni, VOA Qahira.
Weli halkaas aad nagala socotaan waa VOA Washington. Dadka reer Iran ayaa wadooyinka isugu soo baxay xadii shalay iyadoo ay dadka Iran shalayto ama badalka Iran lagu celiyay meedka Qasim Soleimani oo ahaa general sare oo ka tirsanaa ciidamada Iran oo ay dileen diyaaradaha aan duuliyuhu wadin ee dalkan Mareykanka iyadoo halkaas lagu aasay. Sidoo kalena Iran waxa ay sheegtay in ay mar dambe sii wadi doonin heshiiskii ay la galeen quwadaha waaweyn ee dunida oo ay ka heshiiyeen hubkooda nukliyeerka iyagoo sheegay in ay la shaqeeyaan hay'adda caalamiga ah ee nukliyeerka ee dalka Iran. Wariyaha VOA-da Arsh Arabsaadi ayaa warbixintan ku eegaya saameynta ay xasaradahan cusubi keeni karaan. Falastiin Axmed Iimaan ayaa noo soo koobisay warbixintaasi.
Shalay oo axad ahayd 10,000 oo reer Iran ayaa isku soo baxay si ay ugu baroor deeqaan una sagootiyaan naxashkii lagu waday meedka General Qasim Soleimani iyo dadkii la dhintay. Dilka generaalka ayaa yimid maalin kadib markii taageerayaasha maleeshiyaadka reer Ciraaq ay qabsadeen safaaraddii Mareykanka ee Baqdaad. Baarlamaanka dalka Ciraaq ayaa isagoo dilkaasi ka falcelinaya wuxuu ansixiyay qaraar dowladda weydiisanaya inay dalka ka erido ciidamada Mareykanka. Madaxweyne Donald Trump oo munaasabad jimcihii uga qayb galay Florida ayaa waxa uu sheegay in dilka Soleimani ay joojinaysay qatar degdeg ah.
He was plotting attacks against Americans.
Waxa uu diyaarinayay weerar ka dhan ah Mareykanka. Balse hadda waxaan u dii xaqiijinaynaa in gabootfalladiisi si rasmi ah loo joojiyay. Waxa loo joojiyay si wanaagsan oo dhammaystiran. Ma huba inaad ogtihiin wixii socday, balse wuxuu diyaarinayay weerar aad u weyn. Waanan qabannay.
Dadka aan ku qanacsanayn dilka General Soleimani ayaa qaba in markaatiga loo hayo in Soleimani uu qorsheynayo weerar Mareykanka ka dhana uu yahay mid aad u hooseeya. Waxaana ay sheegeen inay Mareykanka qatar gelinayso arrintaasi. Shalayna xogayaha arrimaha dibadda Mareykanka Mark Pompeo ayaa u sheegay barnaamijka This Week ee telefishinka ABC in weerarkaasi uu yimid waqtigii ku habboonaa.
The senior leaders who had access to all of the intelligence, there was no
skepticism.
Trump ayaa sheegay inuu san dooneyn in dagaal uu la galo Iran, balse sabtidii waxa uu bartiisa Twitter-ka uu ku hanjabay in weerar ka dhana Iran ay u geysan doonaan goobaha dhaqanka hadii ay Iran isku daydo inay falcelin sameeyso. Talaabadaasi uu madaxweynuhu ku hanjabay ayaa ah mid ka hor imaanaysa ahdiga Geneva. Pompeo ayaa sheegay in Mareykanka ay mar walba ku dhaqmi doonaan si sharci ah. Xiisadda ayaa mar walba kacsanayd Iran iyo Trump. Trump ayaa isagoo aanan cidna la tashan waxa uu ka baxay heshiiska quwadaha dunidu ay la gaareen Iran sanadkii 2015, kaasoo xadidaya bacriminta uraniumta iyo awooddeeda nukliyeerka. Waxaana ay Iran shalay sheegtay inay ka baxday heshiiskaasi oo aysan hadda wixii ka dambeeya u hoggaansanaan doonin.
Falastiin Axmed Iimaan ayaa noo soo koobisay warbixintii wariyaha VOA-da Arsh Arabsaadi uu noo soo diray. Wanaagsan dhegeystayaal, meel walba aad naga dhegeysanaysaan, halkani waa VOA Washington, waana idaacaddeenna aroornimo. Qaar ka mid ah isbitaalada dalkan Mareykanka ayaa bilaabay inay cunto karinta baraan bukaanada qaba xanuunada wadna xanuunka, kansarka iyo kelyo xanuunka iyo kuwa laga daweeyo daroogooyinka muddada dheer ay isticmaalayeen. Bukaanadan ayaa markay dhammaystaan
waxa la baraa sidii ay u soo iibsan lahaayeen cunnooyin nafaqo leh isla markaana qayb la xadla ka qaadan karta sidii jirkooda uu uga soo kaban lahaa xanuunadii ku dhacay iyo saameynta ay dawooyinka ku keeni karaan. Sahre Ciidlanur ayaa warbixintan inooga diyaarisay sida cuntada nafaqada lehi uga qayb qaadata caafimaadka qofka iyo ka soo kabashada xanuunadaasi. Cuntooyinka ay dadku cunaan waxay si joogto ah saameyn ugu leeyihiin caafimaadka qofka iyo badqabka jirka iyo maskaxda. Cuntooyinka aan nafaqada lahayn ama ay ku badan tahay waxyaabaha aan caafimaadka ku habboonayn waxay jirka ku sii daayaan kiimikalis iyo hormoono qofka ku keeni kara inuu xanuunsado ama difaaca jirkiisu hoos u dhaco. Dr. Shirin Joseph waxay ardayda baranaysa caafimaadka ee jaamacadda New York u dhigtaa kaalinta ay cuntadu ku qaadato daweynta qofka.
Our bodies all have a little checklist of nutrients and of things that it needs every single day in order to function at its
normal. Jirkeenu wuxuu leeyahay qaybo kala duwan oo uu ka qaato nafaqooyinka cuntada aynu cunayno, waxaana jira waxyaabo uu u baahan yahay maalin kasta si uu ugu shaqeeyo habka ugu wanaagsan. Haddii markaa qofka uu cuntada uu u baahan yahay in ka yar cuno maalintii, wuxuu dareemayaa daal iyo tamar darro, balse haddii uu cuno cunto badan oo aan jirkiisa faa'iido u lahayn oo uu caloosha ku buuxiyo, taasina waxay keenaysaa in qofka caafimaadkiisu hoos u dhaco. Cusbitaal ku yaalla magaalada Boston ee gobolka Massachusetts ee dalkan Mareykanka ayaa dhowaan bilaabay inay gudaha cusbitaalka ka sameeyaan fasallo lagu barto cuntada oo dadka bukaanka la barayo cuntooyin ku habboon caafimaadkooda si markay cusbitaalka ka baxaan ay u karsadaan cuntooyinka qayb ka qaadan kara geeddi-socodka caafimaadkooda.
The hospital has offered cooking classes for patients with medical conditions such as heart disease.
Cusbitaalku wuxuu bilaabay fasallo cuntada lagu baro bukaanada qaba xanuunada ay la tacaalayaan sida wadna xanuunka, waana cuntooyin hadda la sameeyay. Sidoo kale cusbitaalkaasi ayaa lagu daweeyaa dadka daroogooyinka kala duwan muddada dheer isticmaalayay ee doonaya inay suntaasi ka baxdo jirkooda, waxaanay qayb ka yihiin bukaanada la baro cuntooyinka nafaqada leh. Dr. Ashley Jefferson oo wax ka dhigta jaamacadda San Diego ee gobolka California ayaa toddobaadkii iminka dhammaaday tababar cuntooyinka iyo sida nolosha ay uga qayb qaataan ku bixinaysay mid ka mid ah cusbitaalada Innova ee gobolka Virginia. Waxaana weydiiyey cuntooyinka loo qaadan karo daawo ahaan kuwa ay yihiin.
And I start simple, right? If we can get foods like garlic for its antimicrobial effect, if we can get foods like turmeric, it's one of the most potent antioxidants on the planet.
Waxaan ku bilaabi karnaa kuwa ugu fudud sida toonta oo la dagaalanta jeermiska iyo huruudda wajiga la marsado oo iyana ka mid ah cuntooyinka dunida laga helo ee ugu wanaagsan ee dadka lagu daweeyo. Waxay daweysaa xanuunno badan, iyo dhammaan khudaarta cagaaran iyo sinjibiilka oo xanuunno badan lagu daweeyo. Dr. Ashley ayaan mar kale weydiiyey raadka ay sonkortu ku yeelan karto caafimaadka qofka, xataa haddii aanu qofkaasi xanuunsanayn ama aanu qabin xanuunada sonkorta ama macaanka loo yaqaano, iyo haddii ay jirto sonkorta nooc wanaagsan oo ay dadku isticmaali karaan.
You know, that's a really great question. In general, if we're talking about the body's response to both those kinds of sugar, they're going to be pretty much the same. So instead, I try to get people using natural dates.
Waa su'aal fiican. Gudahaan waxaynu ka hadlaynaa sida jirku uga jawaab celiyo noocyada kala duwan ee sonkorta. Runtii waa isku wada mid. Sidaa darteed, waxaa la qaatay dadku inay cunaan macaanka dabiiciga ah sida timirta iyo fruitka, hase ahaatee sonkorta midda cad iyo tabuniga ah iyo mid xoogaa la farsameeyey dhammaan waa isku wada mid.
But white sugar and brown sugar or raw sugar, they pretty much have an equal effect.
Mahad Cabdille oo bartay culuumta dhaqaalaha iyo ganacsiga ayaa sidoo kalena muddo dheer ku shaqeynayay xirfadda cunto karinta. Mahad oo ku sugan magaalada Oslo ee dalka Norway ayaa khadka telefoonka kula xidhiidhay, waxaana inoo sharaxayaa sidii uu ku bilaabay xirfadda cunto karinta iyo muddadii uu ka shaqeynayay mid ka mid ah makhaayadaha ugu caansan dunida.
Norway waxaa la mid 1978 May, markaa magaaladan Oslo waxaa deganaa oo keliya waqtigaan imid 70 qofood oo Soomaali ah. Waqtigaasoo waddanka Norway waxay u baahnaa shaqaale fara badan oo weliba shaqaalaha hoosaadka ah. Markaa waxaan shaqo ka bilaabay dukaan wax walba haya ah oo makhaayadiisana wata, taasoo shaqadeedu ay ahayd weelka cuntada lagu cuno aan mashiinka ku mayro. sanad kadib markay ka yaabeen firfircoonideeda shaqo ayay ii dalacsiiyeen inaan roolida dul saaro badarka iyo salaska halkaasay markaa ka bilaabatay xirfadayda kuugnimo laba sannadood kadib ayaan soo qaatay shahaado kuugnimaa sagaal sannadoodna oo ka shaqaynaya iskuulkan ka shaqayn jiray oo la yidhaahdo Sten Strom ee wuxuu ahaa restaurantkii ugu qaalisnaa ee Norway iminka wuxuu noqday franchise oo dee wuxuu noqday mid caalamkao dhan u furan waxaa noo yimid ninkana caanka ee kuge Ramsey la yidhaahdo waxaan la kulmay madaxweynihii Maraykan George Bush senior iminka dhintay madaxweyne ku-xigeenkiisii oo ahaa Don Quayle ayaan kofegii ugu horreeyay gacanteeda ku seefgareeyay waa ninkii markaa igu dhiiri geliyay igu yiri kofegana aada buu macaan yahay halkaa kasii wada hawsha haddaan waqtiga hayso waxaan kugu darayaa 1987 August waxaan noo yimid ninkii isla dhintay caanka ahaa Michael Jackson isagoo markaa live music halkan Norway ka sameeyey isla maqaayadeena ayuu ka yimid quraacdii ugu wanaagsanayd oo anigu aan ka mid ahaa ku faraxsanahay inaan u sameynay
Mahab Cabdulle wuxuu barta uu ku leeyahay internetka ku baraa dadka Soomaalida cuntooyinka kala duwan ee fudud isla markaana ku haboon caafimaadka.
Cuntada Soomaalidu waa wax aad u wanaagsan laakiin nafaqada marka la eego cuntada Soomaalidu waxay inta badan bariiska ku sameeyaan, saliid bay ku sameeyaan, qumqum iyo udgoon way ku daraan oo macaan tahay. Laakiin saliidda ku dhex jirtay adigu aad nuusanaysay macaan waxa ka wanaagsan inaad bariis cad oo biyo ah lagu sameeyo. oo bariiskuna ay yar tahay khudaartuna badan tahay khudaarta cagaaran iyo tacas oo la isku daray ayaa ka muhiimsan iyo bariis yar in yaroo bariis ah inta dig ka siinayso bariis fara badan iyo hilib
guud ahaan khubarada caafimaadka iyo dadka ku takhasusay nafaqeynta waxay isku raaceen in cuntooyinka degdega ah ee banaanka laga iibsado kuwa qasacadaysan iyo kuwa ay ku badan tahay sonkorta iyo saliiddu ay dhammaan halis ku yihiin caafimaadka dadka
سهر عيلا نورا يا وربحين تاسي إنو ديار سيهل قد كلا سعطان ندقي ستيال وفي او واشنطن
فاتنا هو عياره يا محمود المصعد
sidoo kale maantii bakuna soo dhawaada inta ciyaaraha idaacadda saaka iyo caalamka waddanka Ingiriiska toddobaadkan waa laga nastanayay horyaalka dalkaasi taa beddelkeedana waxaa la ciyaaray qaybaha hore ee koobka FA Cup kulamadii ugu xiisaha badnaa ee xalayto iyo shalay dhacayna waxay ahaayeen kooxda kubadda cagta ee Tottenham Hotspur ayaa booqatay guriga Middlesbrough waxaana labadan kooxood ay ku soo kala tageen hal iyo hal oo waa isla dhaafi waayeen taa macnaheedu waxa uu yahay in kooxda kubadda cagta ee Tottenham Hotspur mar kale gurigeeda ay kooxdaasi Middlesbrough kula ciyaari doonto cidii soo gudubtana ama badisa labadaasi ay gruubka kale u gudbi doonto kooxda kubadda cagta ee Nottingham Forest oo mar kamid ahayd kooxaha ugu magaca weyn waddanka Ingiriiska asana ka mid ah kooxaha yarka labaad ee dalkaasi ayaa garoonka Stamford Bridge ee magaalada London kula ciyaartay kooxda Chelsea laba gool iyo eberna kooxda kubadda cagta ee Chelsea ayaa ku badisay kulankiisa ugu xiisaha badnaa habeenkii xalay ahaa dhacay waxa uu dhex maray kooxaha kubadda cagta ee Liverpool iyo Everton oo ka wada dhisan magaalada Liverpool guriga Anfield ee kooxda Liverpool ayaa lagu ciyaaray waxaana ciyaartaasi oo Liverpool garoonka soo gulisay xidiga aad u daayar oo aanay ahayn kuwa u sabta horyaalka danka Ingiriiska ay kooxda kubadda cagta Everton kaga badisay hal gool iyo waxba walow macalin Angelotti iyo kooxdiisa Everton ay xidigahoodu dhagadhanaayeen haddana uma aanay suura gelin carcadta kooxda Liverpool ee dalkaasi Ingiriiska in ay kaaka u dhigto halkaasi guul ayaa laga qaatay oo wareegaasi Everton waa ay ku hartay kooxda kubadda cagta West Ham United oo kulankii labaad uu leylinayo macalinkooda cusub ee David Moyes oo waxay laba gool iyo waxba kaga badiyeen kooxda Gillingham sidaasina wareega kale ay ugu soo gudubtay kooxda kubadda cagta ee West Ham United waddanka Spain horyaalka La Liga oo laba toddobaad fasax laga ahaa ayaa la isugu soo noqday Granada hal gool iyo hal mayoka ayay kaga badisay Real Sociedad gurigeeda lagu dhigtay Villarreal ayaa laba gool iyo hal ku qabatay Deportivo Alaves waxay Braganes ku celiyeen Real Betis Tirasale waxaa iskula ag dhacay kooxaha Celta Vigo iyo Osasuna horyaalka waddanka Talyaaniga ayaasna sidoo kale wasixii laga yimid Lazio gurigeeda ku ciyaaraysana Lazio ka badisay oo laba gool iyo hal ayaa laga badiyey
Asbaal Verona ayaa dardartay laba gool iyo xaba ayaa lagu maray Genoa. Laba gool iyo hal waxay kaga badisay kooxda Sassuolo. Romana Torino ayaa ka badisay oo waliba magaalada Roma garoonka Olympic Stadium ayaa lagu dharbaaxay oo laba gool iyo waxba lagaga badiyay. Horyaalka waddankaasi Talyaaniga ayaa caawa iyo galabta la isugu soo noqonayaa Bologna. Fiorentina soo dhaweyneysa Milan na Sampdoria ayay la kulmaysaa kooxda kubadda cagta AC Milan oo guuldarrooyin daris lacay. Ana ragno waxa ay Sampdoria kala kulantaa Atalanta iyo Parma. Waa ay isku soo fool leeyihiin Juventusna Cagliari baa u imaanaysa Lecce iyo Udinese ayaa soo booqanaysa Napolina. Waxaa garoonkeeda magaalada San Paolo kula ciyaaraya kooxda kubadda cagta Inter. Ingiriiska FA Cup-ka Arsenal iyo Leeds ayaa gadiiday Emirates Stadium ku ballansan in ay fowd isku daraan. Waddanka Mareykanka koobka loo yaqaano NFL-ka maaba ciyaarta kubadda cagta Mareykanka ayaa ciyaarihiidii waxaa lasoo gaaray isreereebka kooxda Vikings ee gobolka Minnesota ayaa gobolka Louisiana kooxda Saints waa New Orleans waxa ay kaga soo badisay 26-6 halka 20 ay keensatay kooxda Saints. Minnesota waxa ay booqanaysaa toddobaadka dambe kooxda San Francisco 49ers. Seattle Seahawks ayaa iyana waxay booqanaysay kooxda kale ee Eagles oo guriga Philadelphia ayaa lagu ciyaaray. Seattle Seahawks ayaa Philadelphia waxay kaga soo badisay 17 dhibcood halka Eaglesna ay 9 dhibcood keensatay walow ciyaaryahanka kubadda u qaybiyay quarterback uu ciyaartaasi ka dhaawacmay kooxda Eagles. Seahawks gobolka Minnesota ku dhagan ee Wisconsin kooxda Green Bay ayay toddobaadka dambe ku kulmi doonaan. Dhegeystayaal, xubinta ciyaaruhu waa nagay taasina ee kulan dambe waana kaadu idila sidaa iyo nabadgelyo.
ciyaarihii mascadaanu intaasi ku dhaafno markana dhinacii heesaha waxaan idin soo qabanaynaa codka macaan ee fanaanka Axmed Cali Cigaal iyo heestii Batalaale.
Codkaasi fanaanka Axmed Cali Cigaal ayaan ku soo gabagabeynaynaa idaacaddeedii subaxnimo. Intaynu mar kale hawada ku kulmayno waa Falastiin Axmed Iimaan iyo Saare Ciidla Nuur oo idinla sidaa iyo nabadgelyo.
aynan sida banchoog aw baadiyo bay moqtay